sword.
The verdict today sends a very dangerous message in Egypt. It sends a message that journalists can be locked up for simply doing their job.
Vendimi sot të ndërgon një mesazh shumë të rrezikshëm në Egjipt. Dërgon mesazhin se gazetarët mund të mbyllen vetëm sa thjesht e bëjnë punën e tyre për tregimin e së vërtetës dhe për raportimin e lajmeve. Kjo dërgon mesazh të rrezikshëm se në Egjipt ka gjyqtar që do të lejojnë që gjykatat e tyre të bëhen instrumente të represionit politik dhe propagandës, por ekziston në zgjidhja. Presidenti i Egjiptit Al-Sisi që në fillim të procesit pa thënë se ai do të dëshironte që akuza kur të mos ishte bërë dhe se ai do të ndërhynte në fund të procesit gjyqësor për të siguruar amnisti, nëse gazetarët do të dënoheshin përsëri, tha avokatja Amal Clooney, bashkëshorte e aktorit të njohur të Hollywoodit George Clooney. Në seancën e djeshme, gjyqtari Hasan Farid tha se gjykata ka zhvilluar hetime të plota dhe ka gjetur se të tre gazetarët kanë transmetuar lajme të rreshme. Ata nuk ishin gazetar dhe kanë operuar pa leje ose licenca. Bahere Muhammad, njëri nga tre gazetarët e dënuar të rjetit Al Jazeera, që kanë punuar në gjuhën angleze, do t'i kaloj edhe 6 muaj të tjerë në burg për shkak se ka poseduar plumb, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Egjiptit MENA. Gazetari Peter Greste tha se ishte i shokuar me dënimin, ndërsa ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të rjetit Al Jazeera, në gjuhën angleze, Mostefa Saugag, tha se vendimi gjyqësor është në kundërshtim me logjikën. Ministri i Shtetit për çështje konsulore e Kanadas, Lynn Jelich, tha se vendimi gjykatës e shkatron besimin në sundimin e ligjit në Egjipt. Amnesty International po ashtu e ka dënuar vendimin duke vlerësuar sa i paraqet këmban të vdekjes për lirinë e shprehjes në Egjipt. Të tre gazetarët i kanë hedhur poshtë të gjitha akuzat, ndërsa mbrojtësit e të drejtave të njeriut thanë se arrestimi tyre ishte pjesë e goditjes së më të gjerë ndaj lirisë së shprehjes, prejse presidenti dikurshëm Muhammad Morsi, personalitet i lartë në vëllazërinë muslimane, ishte përmbysur nga ushtria në mes të vitit të 2013 pas protestave masive. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria thot se ka kompletuar barrierën me tela gjembor për gjatë kufirit të 175 km me Serbin që synon në ndalin e dëpërtimit të imigrantve, ka njëftuar mbrëm Ministria Mbrojtjes. Ky gardhë me lartësi 4 metra është ndërtuar nga Ushtria Hungarisë, derisa këtë vit është rritur numri refugjatëve dhe migrantëve nga lindja e mesme. Por ky vendim i qeverisë së kryeministrit Viktor Orban është vlerësuar si kundërthënës. Hungaria është antare e Bashkimit Evropian dhe e zonës së lirë të udhëtimit pa viza Schengen. Të premten janë regjistruar 2822 refugjatë, që paraqet një rënje në krahasim me ditën e mërkurë rekorde, kur ishin shënuar 3241 vetë, ka njoftuar policia e Hungarisë. Një gjykatë në Hungari ka vazhduar arrestimin deri më 29 shtator për 4 të dyshuarit për vdekjen e 71 imigrantëve që janë gjetur në një kamion të braktisur në Austri. Ferenc Biçkei, kryetari i gjykatës në Keçkemet, tha mbrëmë se të dyshuarit, 3 bulgar dhe 1 afgan, janë ankuar ndaj vendimit duke pretenduar se ata nuk kanë kryer kurfar krimi. Të vdekurit, 59 meshkuj, 8 gra dhe 4 femi, janë gjetur në një kamion të braktisur afër kufirit të Hungarisë më 27 gusht. Zyrtarët e kanë thënë se migrantët me gjas kishin vdekur nga mungesa ajrit. Mendohet se shumica prej tyre janë sirian. Policia beson se të akuzuarit janë pronari dhe shoferët e kamionit. Gjermania, Franca dhe Britania kanë kërkuar që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkrete lidhur me krizën në rritje të imigrimit. Ministri i Brendshëm Gjerman Thomas de Maiziere, Ministri i Brendshëm Francez Bernard Cazeneuve dhe Sekretaria e Brendshme e Britanisë Theresa May në një deklaratë të përbashkët kanë kërkuar procesim më të mirë të refugjatëve që arrinë në pjesën jugore të Evropës. Në deklaratën e sotme po ashtu theksohet nevoja e krijimit të qendrave në Greqi dhe Itali deri në fund të këtij viti për të siguruar se migrantët regjistrohen dhe u merren në gjurmët e gishtrinëve në mënyrë që autoritetet më të shpejt i identifikojnë ata që kanë nevojë për mbrojtje. Zyrtarët kanë kërkuar takim special të ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian brenda 2 javëve për të diskutuar për këtë krizë. Ministrat e disa vendeve evropiane janë pajtuar për të forcuar sigurinë e trenave. Në deklaratën e përbashkët të pas takimit të mbajtur dje në Paris, ministrat e brendshëm dhe ata të transportit nga disa vende, përfshir Francën, Gjermaninë, Spanjën dhe Italinë, kanë bërë thirrje për shtim të kontrollit të identitetit dhe të valixheve, të udhëtarëve në stacione dhe më tepër patrulla policore brenda trenave ndërkombëtar. Ata po ashtu janë pajtuar për shqyrtimin e idesë për blerjen e biletave me emra për trenat ndërkombëtar dhe kanë kërkuar që Komisioni Evropian të ashpërsoj legjislacionet për armatim. Ky takim në Paris u organizua pasi një udhëtar me pushkë automatike dhe revole hasi në rezistencë nga udhëtarët e tjerë në trenin e shpejtë që qarkullonte nga Amsterdami për në Paris më 21 gusht. Dy udhëtarë ishin plagosur gjatë kësaj përleshjeje. Personi armatosur, marokeni 25 vjeçar Ayub El Kazani, është i akuzuar për kryerje të sulmit terrorist, të shënjestruar dhe të paramenduar. Personat armatosur e kanë sulmuar sot një aeroport të vogël në pjesën e trazuar jug perëndimore të Pakistanit, duke i vrarë dy inxhinierë dhe shkatruar sistemin e radarëve. Zyrtarët thanë se 10 sulmues me armë automatike depërtuan në aeroportin Javani në rrethin Gwadar. Ky sulm u bë 3 ditë pasi Pakistani ka shpallur gjendje alarmi për siguri të lartë në të gjitha aeroportet kryesore në këtë vend, me rast është kërkuar edhe nga aeroportet e vogla që të jenë të jetë kujdesshme. Aeroportet në Pakistan janë në nënkërcënim të vazhdueshëm, me që nga ato lansohen sulmet ajrore të aeroplanëve luftarak kundër militantëve. Në muajin qershor të vitit të kaluar, 10 militantë talibane sulmuan aeroportin në Karachi dhe i vranë 27 vetë. Pjestarët e misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, u kanë dalë në ndihmë zjarfikësve të komunës së Prizrenit për shuarjen e zjarrit në pyjet e Oshijakut, rreth 6 kilometra në juglindjet e Prizrenit, ka njoftuar sot misioni KFOR që udhëhiqet nga NATO-ja. 4 helikopter të KFOR-it intervenuan edhe dje pas dite në këtë zonë, duke operuar në bashkëpunim të ngushtë me zjarfikësit lokal për 3 orë rresht deri në Muzgë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.